Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Альтэрнатыўныя кандыдаты, якія пераадолелі 100-тысячную мяжу, працягваюць збор подпісаў. Пасля сыходу з дыстанцыі Сергія Рыжова прэтэндэнтаў кандыдата засталося 14. Супроць следчай Святланы Байковай рыхтуюць новыя абвінавачанні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Краіны развіцця атрымаюць больш кантролю над дзейнасцю міжнароднага валютнага фонду. Пра гэта дамовіліся на сустрэчы ў Паўднёвай Карэі міністры фінансаў краінаў вялікай дваццаткі. Паведамляецца ў прыватнасці, што еўрапейскія краіны адмовяцца ад двух месцаў у радзе дырэктараў МВФ на карысць такіх дзяржаў, як Кітай і Індыя. Адзін з кіраўнікоў фонду Дамінік Штрос-Кан, які прыняў удзел у сустрэчы, назваў гэта найбуйнейшай рэформай сістэмы кіравання МВФ у гісторыі. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімоті Гайтнер заклікаў вядучыя развіваныя краіны адмовіцца ад жорсткага кантролю за курсам сваіх нацыянальных валют, у прыватнасці ад іх наўмыснага заніжэння. Выступаючы на сустрэчы фінансавых кіраўнікоў краінаў вялікай дваццаткі ў Паўднёвай Карэі, Гайтнер не назваў канкрэтна Кітай, аднак аналітыкі ўпэўненыя, што мелася на ўвазе перш за ўсё гэтая краіна. ЗША і Еўразвяз неаднаразова звярталіся да Пекіну з заклікамі адмовіцца ад заніжэння абменнага курсу су юаню. Гайтнер таксама адзначыў, што Злучаныя Штаты прытрымліваюцца палітыкі моцнага даляру. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыбыў у сталіцу Лібіі Трыпалі для перамоваў з лідарам гэтай краіны Муамарам Кадафі. Чакаецца, што бакі засяродзяцца на тэмпе ўзмацнення эканамічных сувязяў. Да візіту ў Трыпалі Чавес пабываў у Расіі, Беларусі, Украіне, Іране і Сырыі. Падчас перамоваў у Тэгеране Чавес дамовіўся са сваім калегам Махмудам Ахмадзінежадам паглыбляць стратэгічны альянс супраць амерыканскага імперыялізму. Заснавальнік інтэрнэт-сайту WikiLeaks Джуліан Асанж заявіў, што каля 400 тысяч апублікаваных сакрэтных дакументаў Пентагону адкрываюць праўду пра вайну ў Іраку. З дакументаў, як сцвярджае Асанж, у прыватнасці вынікае, што колькасць цывільных жыхароў ахвяр гвалту ў Іраку прыкладна на 15 тысяч чалавек больш, чым лічылася раней. Акрамя таго, у матэрыялах змяшчаюцца звесткі аб катаваннях і жорсткім абыходжанні з вязнямі з боку супрацоўнікаў іракскіх сіл бяспекі. Каманда WikiLeaks мяркуе, што прадстаўнікі ЗША пра гэта ведалі, але не перашкодзілі. Сёння спаўняецца 8 гадоў з дня тэракту ў будынку тэатральнага цэнтру на Дуброўцы ў Маскве. Тады група тэрарыстаў захапіла ў закладнікі каля 800 гледачоў і актораў мюзіклу «Норд-Ост», а потым цягам трох дзён утрымлівала іх у цэнтры. 26 кастрычніка расійскія сілавікі штурмавалі будынак з ужываннем невядомага газу, які забіў тэрарыстаў і шматлікіх закладнікаў. Сярод закладнікаў былі і 9 беларусаў, 8 з іх выжылі, адна жыхарка Менску Людміла Багачова загінула падчас захопу цэнтру. Дакладных звестак аб колькасці ўсіх загінулых у той час у Маскве дагэтуль няма. Паводле афіцыйнай расійскай інфармацыі, ахвярамі тэракту сталі 129 чалавек, паводле неафіцыйнай 174. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.